Susitikimai teatro aikštėje. Pokalbių laida iš neužšalančio kultūros, meilės ir jaunystės uosto Klaipėdos. Šeštadieniais 14 val. Extra FM programoje. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Sveiki, mano klausytojai. Vėl šeštadienis ir tradiciškai sveikinuosi iš Klaipėdos teatro aikštės. Vakar, rugsėjo 15 dieną, sukako 27 metai, kai pasirodė pirmasis dienraščio Vakarų ekspresas numeris. Ir aš labai džiaugiuosi, kad šiandien po švenčių susitikti atrado laiko dienraščio vyriausias redaktorius Gintaras Tomkus. Sveiki, gerbiamas Gintarai.
Sveiki.
Tai tikrai sveikiname dienraščių darbuotojus ir skaitytojus jūsų, ir jūs patį, jūs nuo pat pradžios. Bet aš būsiu neoriginalus pakviesdamas prisiminti, o kaip čia jums tai pavyko? Ir ar niekada jūs nepagalvojote, kam aš visą tai pradėjau?
To dalyko, kam to pradėjau, tikrai nebuvo.
Niekada?
Nebuvo nei vienos sekundės, niekada. Nes tai iš tikrųjų, kaip sakoma, galbūt šabloniškai atsidūriau reikiamų laikų, reikiamų vietoj. Tiesiog, gal prieš turėjo Vakarų ekspresą būtų tokia, kad Vakarų ekspresą turėjo mamą. O mama buvo mažoji Lietuva.
Taip.
Tiesiog atgimimo laikais išgirdau, kad Klaipėdos senamestyje, nežinau, kas yra sąjūdis, žinau, kad yra Gorbačiovas, yra perestroika, išgirdau, kad senamestyje susibūrus inteligentija, kažkas vyksta, kažkokie va, dalykai, kažkokios povandeninės srovės. Ir mes, keli žurnalistai, išgirdę, kurioje vietoje, čia prie buvusio Žuvėdros restorano, va, čia senamestyje, netoli Kurpių, atėjome tą sutartą dieną, sutartą valandą ir nieko neradome. Ten architektų, ten tokios patalpėlės, pavaikščiojom, žodžiu, kažkas matyt atsikėlė. Po savaitės vėl išgirdom, kad renkasi, bet jau kitoje vietoje, kur sena turgavietė, šiuo metu ten yra dviračių parduotuvė įsikūrusi, tai ten buvo architektų patalpos. Ir ten iš tikrųjų realiai vyko apie 36 žmonių surinkimas. Aš daugelį tų žmonių pamačiau pirmą kartą, visi dar truputį vienas kito bijojom, dairėmės taip toliau. Ir tuo metu pirmą kartą į rankas pateko Sąjūdžio žinios iš Vilniaus, gal jau šeštas numeris. Ir man tai buvo toks didžiulis įspūdis, šalia buvo keli žurnalistai ir aš tiesiog šovė idėją ir mes galim išleisti laikraštį. O tą renginį vedė trys Klaipėdai žinomi žmonės, amžinatis architektas Šliogeris, Andrijauskas Edmundas ir Vytautas Karčiauskas. Ir tiesiog po surinkimo priejo prie jų, sako, aš esu žurnalistas, dirbu tarybiniai Klaipėdai, tuo metu partiniam laikraštyje ir va turiu minčių išleisti taip toliau leidinuką. Jie pažiūrėjo mane labai įtariai, taip kažkaip keistai. Galvoju, gal čia vienas kitą bijojom, kas čia iš saugumo, kas ne iš saugumo, buvo nepasitikėjimo atmosfera pakankamai didelė. Bet grįžau į redakciją, naktį dirbau, kažkas padėjo iš mūsiškių ir išleidau tokį berods dar turiu išsaugęs 4 ar 8 puslapėlių, tai yra Batmano lapai perlenkti per pusę, spausdinimo mašinėlė spausdinta ir sutartą rytą atnešiau laikraštuką ir tuo metu buvo leidžiamas spausdintis tik tai nedaugiau 30 egzempliorių.
Šitai,
jo, nes partijos komitetas kitaip jau reikia gauti leidimą.
Taip.
Aišku, mes atspausdinam truputį daugiau ir jisai taip nukeliavo į Liepos 9 mitingą ir Ozolas pamatęs Romaldas amžinatilsį. Šitą leidinį sako, šaunuoliai klaipėdiečiai, aplenkė Kauną ir taip toliau. Mes buvom po Sąjūdžio žinių antri. Tiesa, pavadinimą aš sumaišiau. Aš grįžau, užmušau, buvo tiek emocijų. Pirmas numeris buvo toks nevykęs pavadinimas, persitvarkymo naujienų.
Persitvarkymo naujienų.
Bet išėjo tik vienas numeris, bet aš kadangi turėjau prie Vakarų ekspreso, tai aš taip pat ir trumpinu šitą istoriją.
Prisiminkit, tai istorija labai.
Mažoji Lietuva labai, bet čia yra, žinokit, atskira tema visiškai. Tai aš vis tiek bandau prie ekspreso. Ir antrą numerį, kai gaminau, vadinkim, gaminau, sakau drąsiai, nes tokias klišės dėjausi, klyjavau visą kitą. Gimtasis kraštas išspausdino tuo metu Čekuolio tokį drąsų tautinę giesmę.
Taip.
Ir aš pradėjau karpyti, klyjuoti taip toliau. Ir man taip gavosi, kad man parpolė trafaretas. Parpolė tarp visų popierių taip toliau. Ir tuo metu praktika pas mus atlikinėjo dabar žinomas apžvalgininkas Rytas Staselis. Tuo metu jis buvo studentas, kurį redaktorius Antanas Stanevičius visai nepiktybiškai, aišku, nukreipė korektūrą, aš nubėgau, sakau, su Arvidu Jocku, du tokie jaunimą, sakau, duokit jos žurnalistiką ir tiesiog džiaugiuosi. Ir atėjo Rytas Staselis, sako, nu labai nevykęs pavadinimas, tegul būna mažoji Lietuva. Jisai lyg šiol sako, kad aš sugalvojau, bet aš labai nuoširdžiai sakau, čia Rytas Staselis man tą idėją pametė. Ir nuo antro numerio, žodžiu, persitvarkymo naujienas, aš turiu išsaugęs redakciją originalą, išėjo mažoji Lietuva. Tai buvo kultinis laikraštis, aš apie jį, kad nors, sakau, atskira tema galbūt bus. Mes išleidom iki 10 numerio kserografiniu būdu. Mes išviesdavom Vilniuje fizikos institute. Petras Vaitekūnas, buvęs užsienio reikalų ministras, labai padėjo šitam reikale. Ir atveždom čia po 1000 ir darindom per mitingus, aišku, nemokamai, bet žmonės fanatiškai dėl jo grumdavosi, stumdydavosi. Tai buvo, nu, kaip gali gailėtis tokių dalykų, kaip jis sako. Tai, tai čia nesigailėsi tokių dalykų. Tai šodžiu, iki 10 numerio, 10 numerį mus kvietė partijos komitetas, sako, mes jim, jie norėjo irgi kažką Gorbačiovai, kaip sakant, irgi padėti ir taip toliau. Klausia, ar norėtume atspausdinti spaustuvėje. Man tai čia buvo euforija, aišku. Mums leido nedaugiau 10 tūkstančių spausdinti. Mes spausdinam po 50 ir platinimo praktiškai nebuvo per kioskus. Veždami Kauną, Šiaulius kažkam vienam taške sąjūdžio, mes viską išplatindavom. Ir pusantrų metų, čia giriu ne save, o giriu visus žmonės, kurie tuo metu bendradarbiavo. Tai ir Zita Šličytė, ir Vytautas Čepas, ir Kudarauskas įgytas. Ir Dienidas Varkalis, Vytautas Pleškaitis, Klaipėdos visą, Narcisas Rasimavičius, Saidiečiai. Ir tai buvo įvairus, drasus savaitraštis, kuris pusantrų metų buvo populiariausias Lietuvoje. Ir konkuravome su nebet kuo, su Atgimimu. Kur buvo tikrai jėgos labai didelis, ir Ardas Jozaitis, ir Zigmas Vaišvila, ir amžinatis Romaldas Ozlas. Tai tvarkoj, apie mažą Lietuvą. Tai po to, žinoma, metai 2-3, spauda tapo drasi, atsirado Respublika, Komunimo tiesa tapo Lietuvos rytų, ir jėgos tapo nelygios Klaipėdai, iš tikrųjų. Nors mūsų vyrai sėdėjo mažos Lietuvos Seimo patalpose ir praėjo visus įvykius ir taip toliau, mano buvęs redaktorius, kurį labai gerbiu, Antanas Stanevičius, kuris man vadovavo būnant tarybiniai Klaipėdai, sutiko ir sako, klausyk, tau reiktų daryti dienraštį iš mažos Lietuvos. Sako, įsidok, sako, atvažiuoju pas savo mamą, kuri ten gyvena Panevėžio rajone, sako, aš pats redaktorius, Antanas Stanevičius. Ir mama sutinka mane klausia, ar atvežiai mažą Lietuvą? Ir neklausia, ar atvežiai Klaipėdą. Sako, Gintarė, tu įsidok, mano mama prašo tavo leidinio. Ir jisai man pasiūlė tą idėją. Garantuoju, to neatsimintų šiandien, sakytų, kad taip nebuvo, bet čia jo idėja. Galvoju, nu mažai Lietuvai netinka būti dienraščiu, nes tai yra savaitraštis, tai yra politinio tokio daugiau, na, toks atgimimo produktas. Ir, o aš iš karto pagalvojau, Klaipėdui ėjo toksai, nu ką darysi, oficiozas tarybinė Klaipėda, kur buvo plenumai, tam tikra valdiška informacija ir man iš karto mintis, kad čia turbūt jaunatviškas, studentiškas, gyvas. Visiškai naujoviškas ir taip toliau. Ir ta idėja užvaldė mane ir staigiai sugalvojau per kokias 2 savaites sugalvoti, aišku, pavadinimą reikėjo. Taip jau sutapo, kad 2 žmonės, kurie buvo su manim tuo metu, kai galvojau pavadinimą, abiejų nėra, taip toks gyvenimas dėja. Ir susėdam 3 buvusiose patalpose, kur dabar yra mokščių centre, trečiam aukšte. Nu, kadangi buvau labai didelis garbėtroška, galvoju, pavadinimas turi būti iš T raidės, Tomkus pavardė. Pasėmiau tarptautinį žodyną, pradėjau nuo T raidės, tablo, vartau. Ir vienas iš tų tuo metu buvusių kabinete sako, ekspresas. Tiesa, nepapasakau pagrindinio dalyko apie pavadinimą. Jisai turėjo vadintis Vakarai. Kadangi aš dirbau metus laiko Kraštotyros muziejuje ir man pateko Vakarai, tuo metu buvo dar sovietiniai laikai ir aš džiaugiausi, skaitydavau, konspektuodavau.
Čia tarpukario?
Čia, taip, iki karo. Ir aš labai daug konspektuodavau, lietuviški pinigai, bankai, mūsų aukso atsargos, man buvo labai įdomu. Ir aš norėjau Vakarai. Ir įsiduokti, kai nuėjau registruoti Vakarus, tiesiog tuo metu išleido tuometinis partijos komitetas, ten išleido Vakarai jo žurnaliuką tokį. Jis išėjo keli numeriukai ir numerė, bet tą pavadinimą jisai nebegaliau. Ir tada, ko vienas iš kolegų sako, vadinkime ekspresas. Ir man tada iš karto ekspresas prilipo, tada Baltijos ekspresas, Klaipėdos ekspresas visa, ir paskui tas žodis Vakarai. Kadangi ėjo Klaipėdė, istorinis teisingumas, Vakarai. Ir automatiškai Vakarai ir Vakarų ekspresas. Taip gilo pavadinimas. Niekada nesigailėjau, buvo visokių bangų, buvo sunkių ir dabar nėra lengva, bet tai ir įdomu savotiškai iššūkiai, kaip sakant, ir taip toliau. Nes dabar iššūkiai yra tokie, kad jau kokio 10-20 metų kalba, kad toje nebus spaudos taip toliau ir kažkiek pildosi, jaunimas skaito taip, bet viską galima iš tikrųjų sutvarkyti, aš turiu receptus. Jeigu mane išgirs per kelis metus, bent regioniniam lygiai, tai bus labai smagu.
Labai smagu, kad jūs primindami, kokios buvo temos, problemos, prieš 25 metus, sakysim, jūsų numerius galime pamatyti ir spaudoje, ir internete, bet visgi. Tai kaip pasikeitė tos temos, problemos? Kiek jūsų santykis su skaitytoju keitėsi per tuos metus?
Atvirai pasakius, tuo metu, jeigu dar pabėgti apskritai apie spaudą, iš kurios mes atėjome, vadinkim, tai dirbant bent jau tarybinėje Klaipėdoje, taip toliau, tai straipsnis buvo, nu, kartais tapdavo ir nuosprendžių. Tarkim, po reido, jeigu ten kažkur su milicijos tuometiniais ekipažo pavažinėdavai ir rasdavai 8 kokios nors naminės varimo taškelius, ar ten dar kažkokius tenai girtokliavimo atvejus, tai iš ryto ateidavo redakcija žmonės, atsiesdavo kabinetą ir sakydavo, jeigu jūs parašysite apie mane, aš būtų negausiu, aš 8 metai jo laukiu. Nu, žodžiu, galėdavo verkti. Ir kartais būdavo, kad tiesiog iš humaniškų paskatų atsakydavo vieno dalyko, antro, trečio. Kažkokia barmenė įkliuvo, ateina kas nors pažįstamas, sako, čia mano žmona, liks be darbo, taip toliau. Nu, žodžiu, buvo labai sunku iš tikrųjų. Ta prasme, svoris buvo be proto didelis. Jeigu dėdavo krepšinio rezultatą, telefonu paskambinę Žalgiris Maskvos Dinamo ir supainėdavo korektorius vietom, partijos komitas skambindavo, kviesdavosi pasiaiškinti redaktorių dėl 2 taškų. Tai buvo beproto didelis. Jeigu apie įmonės vadovo parašai, jis gali netek darbo, jeigu jau praleidžia tą straipsnį. Tai tapsime, per tuos 25 metus spauda, nu, neteko, būkim sąžiningi, tos tokios įtakos labai didžiulės sprendimo prasme. Tai tik tai gražas prisiminimai. Tuo metu, bet kuris straipsnis sąjūdžio laikais apie žmonės, kurie buvo įpratę, kad jos nekritikuoja, vėlgi buvo labai labai emociškai stiprus ir taip toliau darė didžiulį įtaką. Mes dabar puikiai suprantam, kad šaltinio atsirado labai daug, operatyvumas labai pasikeitė. Yra televizija, kuri skiria ir regionams, ir tą patį vakarą gali parodyti. Mes patys turim internetinį portalą, kuris pakankamai populiarus. Ir aš visai, ką sakau, kai atėjo žmogus į redakciją, kas nors įdomus svečias, už pusės valandos turėjo būti ta informacija. Tai laikas absoliučiai pasikeitė visom prasmėm. Ir svoriu savo, kadangi nebėra toks skaitomumas, nebėra tokie tiražai, nebėra tokio išskirtinumo, spauda įgyjo labai daug konkurencijos iš pačių įvairiausių šaltinių, tai yra natūralu, reikia su to susitaikyti. Tai per 25 metus keitėsi gyvenimas mūsų ir keitėsi ir laikraštis, keitėsi ir svoris. Dabar, man atrodo, daug kas prisimena, kad prieš kokius 7 metus, 5 nutarėm ketvirtadieniais leisti tik geras naujienas ir visiškai vengti kriminalų ir taip toliau. Tai man kas nors primena prieš metus, prieš du, kad vat kaip gerai būdavo, jūs rašydavote geras naujienas. Tai aš tada labai turiu didžiulį argumentą, aš jau daug turiu beje. Aš visą laiką sakau, kas jums sakė, kad ta akcija baigėsi. Mes kiekvieną dieną pas mus yra geras naujienos. Kai kaltina, kad žiniasklaida tik tai mato juodą ir tik tai kritikuoja, tai aš labai skaudžiai dėl to pergyvenu, nes tai yra suabsoliutinta ir visiems uždėta kepurė. Vienas dalykas, ką aš matau per televiziją įsijungęs, kokią nors anonsą, kaip ten kokią nors mažametę ten privartauja ir tai, kas 15 sekundžių kartoja televiziją, žiūrėkite būtinai tą laidą. Kitas dalykas, sakau, atsiverskite ekspresą, raskite tų blogų naujienų, jeigu tai yra probleminis straipsnis, kriminalinis kronikas pas mus nėra jau daug metų. Kuri buvo skaitomiausia savo laiku, visi reitingai rodė. Tiesiog mes neinam į tą komerciją ir stengiamės dirbti tokį darbą. Ir yra žmonių, kurie tai pastebi. Ir aš tuo labai džiaugiuosi. Daug kas sako, mes matom, kad jūs kitokie, jūs skiriatės nuo kitų laikraščių. Čia yra didžiausias komplimentas.
Mes prisipažinsiu su žmonu, esam tarptų žmonių, kurie džiaugiamės, kad jūs
leidžiate. O mes tarptų, kurie gerbė jūsų
paskelbti apie mūsų projektus. Mūsų dėstytojas, teatro istorijos dėstytojas Aleksandras Gubys sakydavo, jeigu apie jūsų renginį nieks nieko neparašė, tai jo kaip ir nebuvo. Istorija jo neliks. Tai mes tikrai labai dėkingi ir savo laidų pašnekovams iš visos Lietuvos, sakysim šiuo atveju. Žmona kalbina, rengdama laidą Skrajojantys ežerai, baltų mitai ir simboliai. Tai visiems, kurie sako, su žiniasklaida blogai, sako, palaukit, yra Vakarų ekspresas, atsiverskit, paskaitykite. Tikrai skleidžiam žinią ir mes.
Sakyti, aš galiu pratesti temą, išnaudosiu dabar savo naudingą linkmę. Yra tiek talentų, aš apskritai prašau mūsiškių per gamybinius, per kūrybinius susirinkimus. Kultas yra dabar toks, reikia kažkur vėlgi, jau kita prasme atsidurti, kad tave kažkur pastebėtų, reikiamų laikų, reikiamų vietoj. Ir nebūtinai talentais, o parodyti savo kažkokio kūno privalumus, taip toliau, ir tu gali išgarsėti, patekti kažkus projektus ir taip toliau. Aš laiką sakau, tikros vertybės yra tie vaikučiai, kurie piešia, kurie sportuoja, kurie garsina miestą, garsina regioną. Ir apie juos reikia rašyti, apie jų dėstytojus reikia rašyti, kad kiti vaikai matytų, kad garsus yra tas vaikas, kuris daug talento įdėjo, daug darbo įdėjo į kažką. O ne tai, kad kažkur ten pasirodė, nufilmavo ir pataikė kažkur ir ten jį rodo kokiam nors tenai šou realybės ir panašiai. Ir šia prasme kreipiuosi, skambina man vadovė, kur nors Varsos, ten tarkim, puikiai pažįstama, sako, ar galiu užeiti, čia vaikas laimėjo ten Japonijai kokią ten pirmą vietą. Sakau, čia pati geriausia naujiena, jis neturi užeiti, jis... Yra kažkoks toksai keistas supratimas, mes džiaugtumės, kad ateitų visi pasidžiaugti auklėtiniais, kad kiekviena gera naujiena skambintų, užeitų, čia mūsų darbas, mes labai to džiaugiamės, o mokytojai tokie truputėlį privengia, tarsi jaučia liktai, kad mes kaip komerciškai norėtumėm kažką iš to laimėti. Tai sakau, labai kviečiu visus, jeigu turime talentų, jeigu turime gabių auklėtinių, nebūtinai vaikų, be kurio amžiaus, džiaukimės, girkimės ir ateikite ir mes patys parašykite, atsiųsite mus, mes iš karto įdėsim informaciją.
Mat, nustabu. Gerbiamas redaktoriau, ne visi mes lankomės redakcijoje, mes matom tik tai jų rezultatą. O kaip prasideda eilinėje darbo diena redakcijoje?
Klausimas, kaip kolegai sakau, jinai niekad nesibaigia, negali prasidėti. Tausime, bent gal aš jau artėdamas prie solidesnio amžiaus blogai miegu, bet tas blogas miegas visada atsibundi antrą, trečią kartais ir tada įeini pradant Facebookais, veidaknygiai lietuviškai, baigiant internete, ieškai temų, galvoji, taip toliau. Tai yra iš tikrųjų, galim sakyti, nesikinant ir 24 valandas ir naktį kartais sapnuoji kažkokius dalykus, kas susijęs su emocijom ir panašiai, bet tai yra toks, beje, pasaulinėje reitingų lentelėje tarp pavengiausių profesijų žurnalistai visada buvo kažkur 6-5 aš kalbu pasaulinė. Ten gaisrininkai, jeigu neklystu, ten dabar nebepamenu, bet pakankamai stresuojantis darbas, reikalaujantis didelio atidavimo labai ir išvarginantis iš tikrųjų. Tai tas temų galvojimas vyksta 24 valandas, o ryte renkamės, tarkim, po 9.15 susėdam visi į bendrą patalpą ir tada kalbam, kokios temos, savaitės, dienos, kas kur nais į kokią renginį, ten ar miesto tarybos posėdis, ar ten kultūriniai įvairios renginiai, sportiniai renginiai. Pasidalinam darbais ir jau laikraštis būna suplanuotas ryte. Savaitės temos dažniausiai būna tos į priekį planuojama savaitėje, kad nebūtų taip, kad nėra ką dėti numerį, visada ieškom temų. Temos dažniausiai probleminės, testinės ir taip toliau. Tai žodžiu kūryba, o darbas vyksta nuolatinis. Tos 24 valandas iš tikrųjų labai nuoširdžiai gamybinė prasme jos ir vyksta, nes ryte renkamės, planuojame, išsilaksto žurnalistai, kai bitelė suneša medų, tada po pietų viskas korys yra lipdomas taip toliau. Po to po 6-7 valandas jie keliauja labai toli į Vilnių internetinių, kaip sakant, pagalba eterių. Ten atsiduria spaustuvėje, spaustuvėje formos į mašiną, mašina sukasi spausdina, po to kraunama į mašiną, viskas dedami kokie insertingai dar prieš tai ir vyksta į Klaipėdą atvažiuoja transportas. Ryte 4-5 atsiduria čia, tada platimo tarnyba laikaštukus skirsto, taip toliau iki 7 išnešioja ir po to mes renkame žurnalistai ir vėl pradam darbą. Tai visas ciklas yra lygiai 24 valandos.
Iš tikrųjų, jūs teisingai pasakėte, aš prieš 7 ir gaunu vakaro ekspresą.
Čia gal jau tri tema, ne visi gauna, kiti gauna vėliau, yra tam tikrų rajonų, tokiesnių yra sunkiau
net nešti. Tai, suprantama.
Yra rajonų, kur yra ten nuo Klaipėdos nutolę kokias 8 km ir ten užsako 3 žmonės ir pakankamai sudėtinga važiuoti su mašina ir taip toliau. Bet čia yra techniniai dalykai.
11 metus gyvenu Klaipėdoje ir dažniausiai prie jūros esu matęs du žmonės iš Klaipėdos. Dažniausiai. Tai aktorė Jūratė Jankauskaitė. Ir Gintarą Tomkų.
Vakar maudžiuosi, šiandien maudysiu.
Ir vakar.
Vanduo labai šiltas yra.
Tikrai.
Čia yra ta bėda, kad batsvys be batų, taip toliau. Bet iš tikrųjų kažką turėtum daryti visi kartu. Nes kartais, ypač kada vėjas yra labai apgolingas, kopos užstoja kartais vėją, jeigu jis yra, tarkim, ne iš jūros pusės, tai paimi persikelį tą pusę, miestas atrodo toksai lyg tai vėsoka, taip toliau, patenki iš tyli. Bangų nėra ir ten taip šilta, taip gera. Ir man noriu skambinti visiems sakyti, žmonės gerėjai, čia sustriukiam vaikšto po miestą, tokia su šalės užvarbė, kelkite į smiltynę, pasėdėkit, paskaitykit knygą, pasimkit arbatos termosą, nesiskuskit. Ta, ką mes turime Klaipėdoje, aš tiesiog, likimas mane labai lepino, aš labai daug keliavau, apvažiavau visą pasaulį, nu, kaip sakant, galiu vardinti, kur nebuvau, tai daug šalių, kur nebuvau, bet labai daug, kur buvau. Nu, tokių paplūdimių, nu, galiu vardinti Kubą ten, ar vardinti visas salas, ar vardinti Majamius, taip toliau, man tai smiltinės paplūdimis yra numeris vienas ir infrastruktūra plus yra. Ten yra pirtis, ten yra aikštelės tinklinio, ten yra aikštelės futbolo, ten yra vaikams žaidimo aikštelės, kavinės. Nu, žodžiu, viskas vienoje vietoje. Su dviračiu atvažiuoti, grybauti galima. Ir, žodžiu, tikrai klaipėdiečiai mažai važiuoja prie jūros.
Mažai
labai važiuoja prie jūros ir dabar yra. Šiandien, vakar, kokie orai puikus. Mes vakar persikėlėm, nu, tarkim, prie jūros buvo 50 žmonių, 30 galvo žmonių. Tai mes sportuojame, paskui pasėdime, palydime saulytę, vakar saulė kokia vakare buvo. Tiesiog akino netgi vanduo ir taip toliau. Išplaukė laivai kruiziniai. Ne, tiesiog norisi verkti. Mes esam patys turtingiausi pasaulio žmonės, nes aš kažkada galvojau, kad prieš kokias 10 metų važiavom į Palangą, blogas oras, tai buvo vasara, lyja, drėgna, toks klaipėdietiškas tas nelabai gražus oras. Matau žmonės su lietpaltėliais tokiais eina prie jūros, galvojau, jie ką išprotėjo tokiu oru. Ir paskui man tik tai supratau, gal tie žmonės iš Kuršėnų, iš Radviliškio, iš kur nors Panevėžio Pasvalio, ir jie planavo pusę metų savo atostogas, jie orų nebepasirenka, ir jie atvažiuoja tai savaitėj, ir jie bet kokio oro eina, nes tai yra jų atostogos, jų šventė, o mes tą šventę turim kasdien. Būdamas pats savo vadovu, turiu tą galimybę, aš kartais iki pietų padirbu, žiūriu saulytę išlindo ant dviratuką ir važiuoju į gamtą. Aš manau, mes turim tokią dovaną, iš tikrųjų čia netušti žodžiai. Labai mažai išnaudojam, gal daugiau renginių reikėtų galvoti. Gal reikėtų sugalvoti, kaip jaunimą ten persikelti. Nu, reikėtų mus perkelti tenai. Tai yra toks rojus. Tu, aš žinau, už mėnesio kito jau šito nebus. Bet dabar va, dar, mes turim 5 mėnesius fantastinius. Nu, aš sakyčiau, balandžio iki spalio mes, spalio mėnesį užpernai maudydavomės dar jūroje. Jūra beje labai šilta, iškart garantuoju, vakar maudėmės, nu, fantastinis vanduo.
Nu, eisim, pamėginsim, iš pažado tikrai, tik dažniausiai einu rytais. Ten visiškai ne vieno žmogaus kartais mes su žmona einame, ne vieno nėra, tiesiog savo pajūriu einam.
Žinot, aš kartais galvoju, kad turtingi žmonės stengiasi įsigyti salas, turėti kažkokį savo asmenį paplūdimį, kažkas nori nusipirti prie ežero, pastatyti vasarnamį, užsitverti, kad niekas nepraeitų. O mes nueini ir galvoju, kam pirkti, tu viską turi, vos ne vienas vaikštai, 10 km vieną pusę kitą, tu esi karalius, tavo ir yra jūra, tavo yra smėlis, net nereikia kad tau duotų dokumentą, kad suansvas.
Taip, teisybė.
Mes esam labai turtingi.
Pasirašau po šito, iš tikrųjų. Vakar 27, bet ta diena labai yra ypatinga. Rugsėjo 15-ąją, tai yra tarptautinė demokratijos diena. Jos tikslas - informuoti visuomenę apie pagrindinės demokratijos vertybės ir demokratijos būklę pasaulyje, skatinti dialogą, toleranciją. Aš manau, kad Vakarų ekspresas labai arti šitų tikslų.
Ne tik Vakarų ekspresas, kartais su kolegom padiskutuojam apie spaudą, gauname tokių kritinių pastabų ir dažnai teisingų, kad jūs čia laviruojate, yra temų, kuris negalite rašyti taip toliau. Yra, deja, taip yra. Mano atsakymas labai yra kategoriškas, bet jisai yra retorinis. Aš atsakau, Klaipėdoje yra, tarkim, 50 tūkstančių šeimų. Aš atsakau, 10 tūkstančių šeimų, tai kur sako ekspresą ar Klaipėdą kolegas taip toliau. Ir mes nuo nieko nepriklausom. Absoliučiai. Nei nuo didžiausių prekybos centrų, nei nuo tam tikrų sutarčių. Tiesiog dažniausiai tie, kurie kritikuoja ir nelabai užsako, nelabai palaiko. O tai yra tiesiog tampi savotiško akcininkų. Laikraštis turi sudominti skaitytoją, būti jam patrauklus įdomus, kitaip jis jį praras. Toksai būtų atsakymas. Ta prasme, kad dėl demokratijos yra temų tam tikrų, kur tikrai tenka laviruoti, daryti tam tikrus kompromisus tam, kad išlikti, kad apskritai išeiti. Ir klausimas toks, ar laikraštis apskritai bus reikalingas, nebus reikalingas. Aš manau, kad turės būti didžiuliai pasikeitimai. Dauguma laikraščių dabar jau svarsto, gal savaitraščių perėti formatą, gal 3 kartus per savaitę, kad dar likti tarsi dienraščių. Tokia tai skryškelė. Bet jeigu laikraščiai išnyks, juos atgal atgaivinti bus pakankamai sunku. O aš manau, kad jie reikalingi. Reikalingi todėl, kad tai pačiai savivaldybei, tarkim, naudinga savo informaciją pasidalinti yra ne visi skaito internete, galų gale tas internetas labai margas. Pas mane patį šito yra tiek tų simboliukų, kur aš perskaitau po 25, po 30 portalus. Aš pamirštu, kur ką rašė, kur kas įvyko. Ir viską perkelti tik tai į internetinę erdvę nėra protinga. Reikia visko, aišku, reikia aukso vidurio. Kaip pavyzdys, mes turime labai sėkmingą projektą su Neringos savivaldybe. 9 metai neringiškai neleidžia savo leidinio, tiesiog jie vyksta konkursai, mes 9 metai jiems kiekvieną dieną pristatome laikraštį ir ten irgi yra internetas, jie skaito ir PDF-inį variantą, iš vakaro gali paskaityti, bet jie atsikelia anksti, eina, laukia eilėse, laukia prie laikraščio, vadinasi, laikraštis reikalingas. Bet čia savivaldybė finansuoja šitą projektėlį taip toliau. Tokiai Klaipėdai sunkiau, bet Klaipėda lygiai taip pat yra švietimo skyriai. Yra mokyklos, yra biudžetinės organizacijos, kur galima tiesiog vieną kitą tūkstantį laikraščių užsakyti, palaikyti mus, savo informaciją paskleisti labai labai protingai. Čia
taip,
mano tokia svajonė ruošinė.
Taip suprasti, kad to nėra, ar ne?
To nėra, bet aš truputėlį bandau dar belstis į protą. Tiesiog, aš visiems jau pasakiau, laikraščiai seniai nebe komercija. Nuo ko pradėjom prie to grįžom, buvo laikai, kai nemokomės įdėjom, dirbom tai toliau ir dabar artėja prie to, kad atiduodė savo visą santopas tai toliau, kad tik tai tiesiog gaila. Lengviausia dabar būtų išeiti, perėti gal portalą, išnuomoti patalpas ir ko gero, gyventojam neblogiau, bet taip nesinori pasiduoti ir nepasiduosim.
Užsispyrę esate. O tai, gerbiamas Gintarai, jūs gimėte Klaipėdoje, klaipėdietis?
Aš gimiau okupantų šeimoje, ta prasme, visiems jiems pabrėžiau, nes tėvai yra kilę nuo Radviliškio, nuo Šiaulių. Kai gimė sesuo, jinai 5 metais vyresnė, jinai gimė Radviliškį, tėvai tada migravo link Šiaulių, ten gimė brolis, kuris 4 metais vyresnis. Ir tada likimas jos čia taip įmetė į Klaipėdą, pagal tėvo darbo liniją. Ir aš gimiau Klaipėdoje. Ir aš jiems sakau, aš vienintelis klaipėdietis, vienintelis gimiau Klaipėdoje. Jūs visi čia atvažiavę iš kitur. Taip kad sąžiningai, esu tikras klaipėdietis. Dabar jaunimo, aišku, daug yra jau tai nebe taip įdomu. Turint galvoje, kad po karo Klaipėdoje 28 gyventojai buvo.
Taip.
Na, aš 15 metų jau po tų įvykių, bet esu klaipėdietis tikras. Patriotas savo miesto. Ir kai buvau mažas, aš bijau tai sakyti, gal iškirpsit, nežinau, bet buvau toks patriotas miesto, kad galvodu ant Vilniaus Kauno reikia numest bombą, kad Klaipėda būtų pats didžiausias miestas, sostinė. Nu, tausia, tam bomba vasane nebuvo žudimo prasme, buvo tokia visai kita prasme.
Suprantu. Kaip pasikeitė tas miestas? Kas jūs neramina? Yra kas neramina?
Jo, labai neramina daug kas, bet reikia kažką nekalbėti, o bandyti pačiam daryti gal idėjų prasme panašiai. Aš Vilniuje pragyvenau beveik 6 metus ir mano ta meilė Klaipėdai buvo labai stipriai išblėsusi. Nes po mokyklos stojau, universitetą nepatekau, tada technikos mokykla, 2 metai armijai, po to grįžau parengiamas skyrius Vilniuje universitete, 1 kursas, 2 kursas, iš 2 kurso mane išvarė, bet po to, bet už elgesį, ne už mokslus, bet po to aš vis tiek neakivaizdėm atvažiuodavau ir taip sumas man 6 metai Vilniuje ir aš Vilniuje beprotai įsimylėjęs buvau. Ir po Vilniaus man grįžti į Klaipėdą 83 metais buvo, nu, katorga, katastrofa. Tai buvo visai kitas skirtingi laikrodžiai. Tai buvo, tiesiog aš ten buvau labai aktyvus. Ten Vilniuje pradedant sporto renginiais, žinijos draugijoje, paskaitom, vykdavo čempionatai, ten šachmatų, vykdavo Inter klubas, atvažiuodavo užsieniečiai, bendravimas, aš buvau visur dalyvau aktyviai labai. Ir Klaipėdą atvažiavau, aš patikau mažą kaimelį, su skirtingų laikų išeidavau centre, pasivaikščiodavau, neturėdavau ką veikti absoliučiai. Išgelbėjo mane redakcija, paskui vėl prasidėjo greitis. Dabar aš pripratau prie Klaipėdos, man Vilniuje nuvažiuoti pabūti, bet Vilnius ir beprotiškai tolsta. Vilnius tampa Maskva. Kažkada sakydam, kad Maskvoje 80% pinigų, 20% visur kitur, Vilnius nebesupranta Klaipėdos, nei valdininkai. Sprendimo nebeliko Klaipėdoje jokių, verslo prasme yra kelios privačios įmonės ir viskas persikėlė. Jeigu anksčiau važiuodavai Klaipėdos naftą, tai kalbi kaip su savininku, dabar viskas yra ūkio ministerija, jeigu kalbi su uostu, tai yra susisiekimo ministerija, sprendimai visi priimami Vilniuje, mūsų visi vadovai kartą du per savaitę sėdi į mašinytę, važiuoja į ministerijas pasirašyti, pavalgo kronos pusiaukeliai, apsiperka ten arba užsienį ir Klaipėda tampa toksai ištuštėjęs, tikrai miestas. Mielas, malonus gyventi taip toliau, bet verslo prasme čia reikėtų kažką daryti iš tikrųjų. Ir pažįstu, galėčiau pasakyti 10 pavardžių dabar verslininkų, kurie, jeigu pakalbini juos kažkokius projektus kurti, jie sako, Klaipėda jau nei nekilnojamo turto nieko nesinori daryti, arba Vilniuje, arba užsienį, taip toliau. Čia blogos tendencijos labai. Čia nieko nereikia kaltinti, tiesiog visa Lietuva truputėlį išsivažinėja. Bet Vilnius vienintis miestas, kuris donorai mes iš kaimų, iš miestelių, studentai. Ir vilniečiai visiškai nebespranta Klaipėdos. Jie atvažiuoja per jūrą šventę, per džiazo festivalį ir sako, oi, pas jūs taip smagu, taip Klaipėda pagražėjusi, iš tikrųjų negražėja. Bet jie mato mūsų tą reprezentacinę pusę. O iš tikrųjų kartais eini per miestą, aš galvau, gal filmą filmuoja, gal čia kokia po neutroninio karo ar kas nors, nes Turgos gatvė tuščia, pravažiuoja per miestą, 5 žmonės praeina per kokią didžiausią gatvės atkarpą. Iš tikrųjų yra kažkas tokio. Ir rugsėjo pirmą, kai pajudė jaunimas, nors vienai dienai, taip širdis atsigauna, vadinasi, reikia sugalvoti kažkokius renginius. Reikia senamiesti, gal paskelbti kokią laisvą ekonominę zoną, gal kažką reikėtų drąsių sprendimų. Ne tradicinių, labai drąsių, rizikingų, gal net jie nepavyktų, bet kažką reikėtų daryti kitaip.
Jūs gražiai vystote savo projektus ir aš tikiuosi dar vyks skaitovų konkursų. Dienraščio Vakarų Ekspresas inicijuoti spaudos knygos ir kalbos dienai skirtas. Ar metų klaipėdiečius dar rinksite?
Mes renkam jau 20 ar matau 21 metai, žinoma. Viskas vyks toliau, visi renginiai tradiciniai.
Beveik kad sugrįšiu prie pirmo klausimo. Paminėjote, kad tame jūsų pirmame leidinyje buvo suformuluoti klaipėdiečių sąjūdiečių tikslai.
Taip.
Ir jie buvo
trys.
Labai paprasti. Taip,
trys.
Langai, parės, senamestis tik pėstiesiems.
Ir gatvių pavadinimai.
Gražinkime istorinius vietovardžius.
Vietovardžius, taip, aš viską atsimenu.
Ir tai vyko? Ar...
Nu, vis tiek vyksta.
Vyksta.
Tarkim, atsiveria šiek tiek marios, ne taip, kaip norėtume. Tiesiog kažkiek ir patrukdė ir Memelio uostas, čia galėjo atsirasti laivytas teritorijoje, tikrai priimas prie marios ir labai... daugelių gražių namų, pastatų, galbūt su netgi muzikinio teatru. Tai buvo visai netoli. Tiesiog 8 metų pabaiga didžiulis prieš tai buvęs nekilnojamo turto burbulas sprogo ir labai skaudžiai palietė. Ir tai jau buvo finansų krizė, nebe rinkų, nebe... Kaip be būtų, truputį atsiverė, nugriuvo siena čia, mes matome piliavietės kontūrus, mes matome pylimus, mes matome jachtas. Nu, vis tiek po truputėlį, žinoma, galėjo būti greičiau. Bet vėlgi, grįžtame tada prie drąsių sprendimų, prie gėlivandenio galbūt uosto. Visi dėjojom, kad čia krauna, kad mes čia uostom trašas, mazuto kvapas ir panašiai. Ir čia iš tikrųjų reikėtų vėl drąsaus sprendimo. Žinau, kaip lengva kalbėti prie mikrofono, kaip sunku būti ar politikų, kai reikia laviruoti ir taip toliau, viską suprantu tą. Bet reikėtų tiesiog be proto drąsos sprendimo. Galbūt gilimadenis uostas eina gilin, kiniečiai domisi būti operatoriais, kroviniai ateina, aš manau, čia galėtų netgi drąsiai, sako, 100 000 darbo vietų galima sukurti, jeigu su Kinijos pagalba ir vežti čia viską į Europą ir taip toliau. Reikėtų drąsių sprendimų. Galbūt melnragiškiams duoti ypatingas tenai kompensacijas, suteikti gerus klipus kur nors Karkliai. Ir tada nebijoti galų gale ir atvažiuojančių čia žmonių, tų pačių ukrainiečių darbuotojų, kurie dabar padirba, užsidirba 800 eurų, bet valgo makaronus, gyvena vieno kambario būte ir viską siunčia Ukrainą, tai galbūt jie tegul atsiveža šeimas, Moldavai labai važiuoja į Klaipėdą. Tegul gyvena čia, tada mieste bus daugiau gyventojų, tegul jie čia leidžia pinigus, tegul jie čia eina į kavines, tegul jie čia perkasi. Žodžiu, miestui reikėtų kažko tokio drąsių sprendimų, mes nieko nuo to nerinksim, bet čia atvažiuos kita taučių, reikia galvoti, kaip integruoti. Galima užmerkti akis, įsivaizduoti, kad nieko nevyksta, bet tai vyksta ir tai vyks vis greičiau. Ir miestui reikėtų būtinai sukurti tam tikrų kažkokių nuolaidų. Galbūt sukūrė 100 darbo vietų, kviestis investitorius ir tu atleidi juos nuo mokesčių 10 metų, galbūt žemės klypas skiria nemokamai. Čia žodžiu, ekonomistų darbas, bet Klaipėdai reikėtų galvoti, kaip pritraukti kažko papildomai veiklos, žmonių ir taip toliau.
Labai gražus jūsų palinkėjimas, mūsų pusvalandis ir išseko susitikimo. O jums ką palinkėti? Vat ką jūs norėtumėte jums asmeniškai, redakcijai, jūsų bendradarbiams, sakyt, va, mes laimingi, 30 sulaukėm ir mes laimingi.
Aš tada iš karto sakysiu, kuo daugiau gerų naujienų, nes geras naujienas yra, va, visi mes, ką mes kūrėme, geras naujienas, protingi politikų sprendimai, protingi ekonomistų žingsniai, geri sportiniai pasiekimai, kultūriniai renginiai, parama, pagarba kultūrai, nes daug kas nesupranta, kas yra kultūra apskritai.
Būtent, kultūrai, lietuviškam žodžiui,
galima, tarkim, pusę valdininkų galima nukreipti į kultūros įstaigas, padaryti šių aktorius, menininkus taip toliau ir jie būtų ko gero laimingesni, jeigu sėdėtume kabinete. Ir kultūra daugiau gautų finansavimą ir taip toliau. Tai žodžiu, kuo daugiau gerų naujienų, tikrai, kuo daugiau gerų naujienų. Tai vadinasi, aplinkui visiems bus saugiau, geriau, ramiau ir va, to reikia palinkėti vienas kitam tikriausiai.
Ačiū, tai buvo didžiausių vakarų Lietuvos dienraščių Vakarų Ekspresas. Vyriausias redaktorius Gintaras Tomkus. Ačiū jums labai, sėkmės.
Ačiū, sėkmės jums visiems.
Dėkui.
Susitikimai teatro aikštėje. Pokalbių laida iš neužšalančio kultūros meilės ir jaunystės uosto Klaipėdos. Šeštadieniais 14 val. Ekstra FM programoje. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.